Дарик Радио. От днес тръгва студентското кредитиране. Домашно робство – нова форма на насилие във Великобритания. Еврокомисията и френското правителство ще обсъдят репатрирането на роми.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. От днес влизат в сила промените в закона за потребителския кредит, според които банките са задължени да публикуват информация за методологията за изчисление на базовия лихвен процент и да не я променят до изплащането на кредит. Проверка на Дарик показа, че все още не всички банки са обявили методологията на интернет страниците си или ако са го направили, информацията е трудно откриваема на сайтовете. С още подробности Марта Моделова.
Методологията за изчисляване на базовия лихвен процент при кредитите, която е публикувана на интернет сайтовете на някои банки, остава неясна за отделния потребител, заяви за Дарик Богомил Николов от Асоциация Активни потребители.
Няма никакво значение дали тази методология ще може да се изменя или не, след като тя изначално е неразбираема за клиента, не споделя риска и в крайна сметка банката решава, а не изчислява самата лихва.
Въпреки че според закона банката не може да изменя методологията за изчисляване на лихвите, тя има право да прави промени в съдържанието на отделните компоненти от тази методология.
Това е все едно да отидете на ресторант, да си дадете портфела на сервитьора, да започнете да си поръчвате някакви ястия и най-накрая той да реши колко пари да си вземе от вашия портфел.
Според активни потребители, лихвите по кредитите трябва да се изчисляват на базата на междубанков лихвен процент и надбавка, от която самата банка ще печели. В момента тече петиция срещу текстовете в закона за потребителския кредит.
От днес студентите у нас вече могат да се възползват от студентско кредитиране. Стартът на кампанията беше даден от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Студентските кредити са с държавна финансова подкрепа, като с тях се заплащат таксите за обучение или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението. Две са банките, които ги отпускат, ДСК и Райфайзен банк, информира Тереза Захариева.
Студентските кредити ще се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Студентите ще имат и пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Той обхваща целия период на обучението или докторантурата до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа или пък приключване на докторантурата. Изплащането на кредита започва един месец след това, като погасяването му се прави на равни вноски в срок от 10 години. Всеки, който пожелава, може да го изплати предсрочно, без да заплаща такса за това. Размерът на кредита за заплащане на такси е равен на броя на оставащите семестриални такси в даденото висше училище. Заемът за издръжка при раждане се дава в началото на всеки семестър и размерът възлиза на сбора на семестриалната издръжка. Тя от своя страна е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците за съответния семестър. Тереза Захариева, Дарик Радио, София.
По произведението Чичовци на Иван Вазов писаха зрелостниците на днешната поправителна матура по български език и литература. Темата е формулирана като «Словото на свободата» за първи път на зрелостния държавен изпит. Възможните теми бяха 20 вместо досегашните 3. От просветното ведомство взеха решението за промяна след разследване на Дарик, което доказа изтичането на информация при предишната матура, която се проведе през месец май. Общо 5023 зрелостници се явиха на днешния изпит, информира Тереза Захариева.
Изпитът по литература започна в 8 часа, като неговата продължителност е 4 астрономически часа. Заместник-министърът на образованието Милка Коджабашиева обясни и какво съдържа матурата.
За тази сесия разделихме теста на 40 въпроса, които по учебно-изпитната програма включват затворени и отворени отговори. И последният въпрос, който е темата, 41-и въпрос, е отделен, така че да не може да се получи изтичане на информация по какъвто и да било ред.
Така, тестът беше изтеглен вариант 2 от възможните 3. Темите обаче бяха поставени в 20 различни плика.
Учебно-изпитната програма съдържа 15 автора. От тях са формирани 20 теми.
По темата зрелостниците могат да избират дали да пишат интерпретативно съчинение или есе, като това им носи 30 от общо 100 точки. От следващата година матурата ще се провежда под нов формат. Идеята е компютър да генерира въпросите за изпита в самия ден на провеждането му. 12-класниците най-вероятно вече ще пишете се, като целта е да има повече от 3 възможни теми.
Докладите от проверките на електроразпределителните дружества ЧЕС, ЕОН и ЕВН вече са изпратени в прокуратурата, съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Ведомството извърши одит в трите компании, като резултатите от него показаха завишаване на разходите за външни услуги на дружествата. Семерджиев съобщи още, че предстоят проверки на мрежата на ЧЕС и ЕОН, като продължение на проверките на авариралите съоръжения на ЕВН по Черноморието, информира Гергана Тодорова.
До 1-2 седмици Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще подготви наказателни постановления за ЧЕС, ЕОН и ЕВН заради откритите нарушения при възлагането на външни услуги между дъщерните дружества в трите компании, съобщи Ангел Семерджиев.
На нашите доклади по регулаторния одит са предоставени в прокуратурата. Първо са нарушени основни принципи за минимизиране на разходите. Тоест този подход води до повишаване на разходите. Знаете, че всички разходи, които се правят от такива компании, се покрият в крайна сметка от потребителите.
Енергийният регулатор все още не е готов с резултатите от проверката си на съоръженията на НЕК и ЕВН заради тежките аварии по Черноморието, които преди около месец оставиха без ток голяма част от курортите и населените места на север от Бургас. По повод възникналите вчера аварии с електрозахранването в някои квартали в столицата, Семерджиев коментира.
В много от случаите се касае за ситуации за кражба, например, на съоръжения на ЧЕС или на други компании, които предизвикват и по-продължителни прекъсвания, докато се отстранят авариите. Разбира се, това не оправдава компаниите, защото те са длъжни да осигурят и съответната охрана на своите съоръжения, за да не се случва това. Те имат достатъчно средства за това и могат да се справят.
След проверките на комисията в ЕВН предстоят да бъдат проверени съоръженията на ЧЕС и ЕОН, за да се избегнат бъдещи аварии, допълни Семерджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Европейската комисия и френското правителство ще проведат в Брюксел разговори на високо ниво, на които ще обсъдят репатрирането от Франция на роми. Представители на комисията сега установяват дали френската инициатива не противоречи на едно от основните права в Европейския съюз – свободното придвижване и на антидискриминационния принцип. Подробностите от Владислав Велев.
Програмата на френското правителство за депортиране на роми, която влезе в сила в средата на месеца, беше критикувана от Съвета на Европа като дискриминационна. С такова мнение са и групи за защита на правата на човека и опозиционни политици във Франция. Правителството на Саркози твърди, че тя е необходима, за да предотврати престъпления, извършвани от имигранти. По време на срещата ще се обсъждат и мерки, които трябва да бъдат предприети от Европейския съюз за подобряване интеграцията на ромите, както и споразумение между Париж и Румъния, откъдето идват повечето имигранти във Франция, за подобряване управлението на двустранния миграционен процес. През последните седмици Франция върна обратно в родината им роми от България и Румъния, които живееха там без легална работа, здравно осигуряване и жилище. Всеки един от тях получи по 300 евро, а децата по 100 евро хуманитарна помощ от френското правителство.
Хиляди чужденци, главно жени, които работят като домашни прислужници, живеят у своите работодатели като истински роби, съобщава британският телевизионен канал 4. В Великобритания работят около 15 000 имигранти, наети като домашна прислуга. Всеки пети от тях редовно става жертва на физическо насилие. Анкетираните домашни прислужници и чужденци твърдят, че не могат да напуснат дома без позволение и почти никога не им се дават почивни дни. 3/4 от анкетираните получават по-малко от средното възнаграждение за Великобритания – 50 лири на седмица. Когато днес говорим за робство, трябва да се разбира, че използваме тази дума не като метафора, заявява Ейдън Маквейт от международната организация Anti-Slavery International. Същевременно, съществуването на този проблем било потвърдено и от Scotland Yard, където е създадено специално подразделение за разследване на незаконните действия спрямо домашните прислужници. В момента, според представител на специализираното звено, се водят 10 дела по обвинение в домашно робство. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Ден с променлива облачност. На места от запад на изток ще превали и прегърми. Максимални температури в северо-западна България и по високите полета до 19, в югоизточна България до 30 градуса. Над планините ще има значителна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик.бг. Новините с име.